så er vi i gang. Kan I mærke det? Jeg kan i hvert fald godt mærke det. Det er som om, at kalenderen har brugt hele fagladen i alle nuancer og malet ud over hele august måned med opgaver, familiefester, aftaler i alverdens former og retninger. Og så har kalenderen i nat den frækhed, at den tegner uden for stregerne. Så det, der skulle have været i august, det spiller ind i september, helt over til oktober. Det er jo noget rod. Man tænker, hvor er den der, hvordan var det lige med den der rastløshed, du havde i sommerferien? Over at der ikke skete noget. Den virker jo nærmest tiltrækkende. Ej, jeg overdriver måske lidt. Eller det gør jeg. Jeg er glad for, at der sker noget. Det er fantastisk. Jeg er glad for, at vi har en kirke her, hvor vi er aktive, hvor vi er i bevægelse. Jeg elsker det. Jeg har glædet mig til at se, hvad Jesus han vil gøre i den her tid, vi står overfor. Det er spændende. Jeg er i forventning. Jeg håber også, at du er. Ja. Og så er det også ligesom om, at så er man også lidt mere villig, lidt mere motiveret til lige at lægge skulderen i, når det kræves. Ikke? Ja. Nye tider. Alt det her. Jeg tænkte, okay, jamen, jeg skal da prøve noget nyt. Det er da ved at være tiden. Nu hvor vi er så godt i gang igen, det er en ny sæson, alt er godt. Og jeg har jo i mange år gået sådan i sådan nogle cargo-bukser, sådan nogle baggy pants. Det er sådan noget, det kan jeg godt lide. Stort set samme model i mange år. I forskellige farver. Jeg har en god stack derhjemme, så det sådan skifter lidt. Jeg tænkte, det var måske tiden at prøve noget denim. Det er da det, jeg skal. Denim, det er godt. Cargo-bukser, sådan. Det bliver mega godt. Så jeg bestiller nogle ganske fine. Det er stadigvæk baggy, men selvfølgelig. Jeg køber også en ny kasket. Og denne her gang, der er det en af de finere mærker. Ja, det skal være ordentligt. Ikke de der, man sådan lige kan få for en 100-lag, vel. Det koster alle mine lommepenge. Det er lige meget. Totally worth it. Alt er godt. Og jeg ved ikke, om I kender den der følelse. Når man lige har bestilt noget online. Og man, tak for din ordre, pakken er på vej. Hvad tænker jeg? Yes. Det bliver godt, man venter, den kommer. Og man kan sådan hele tiden føle, det her, det kommer til at forandre mit liv. Denim. Nye tider. Min næste prædiken, den bliver himmelsk. Når jeg leverer den i min nye fat bro baggy light denim jeans pants. Kender I så den der følelse, når man åbner pakken? Og det er slet ikke det, man har forventet. Pludselig står man der i et par skinny jeans, som ligner, at de kommer fra Temu. Der stod loose fit på dem. Og det var sådan en mærkevare, men det var overhovedet ikke den model, jeg havde bestilt. Det var absolut ikke noget løst over dem. De var tight. Jeg var skuffet. Jeg var meget skuffet. Og så var kasketten i øvrigt også for stor til mit hoved. Mit hoved har åbenbart sådan en form og en størrelse, som ligger sig lige mellem to størrelser hos det her meget, meget fine hattefirma. Ja. Så skinny jeans forneden er noget, der minder om en ladersæk oven på hovedet. Mit glansbillede forsvandt ret hurtigt. Eller i virkeligheden så gik det ret hurtigt op for mig. Eller i virkeligheden gik meget hurtigt op for mig. Jeg gik fra cool prædikant til taktilsky bums med deformt hoved på et øjeblik. Og sådan kan man nok nogle gange gå fra den ene yderlighed til den anden ret hurtigt. Og sådan kan ens selvbillede også svinge. Og nu har jeg jo så udleveret mig selv, så jeg kan aldrig nogensinde vise mig i noget denim, uden der bliver råbt skinny jeans efter mig. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør, men det er til en anden gang. Men hvor kan vi dog som mennesker forsøge at fremstå som noget, vi ikke er? Vi vil helst gerne gemme vores elendighed lidt væk, ikke? og forsøger at leve vores liv i jagten på et bedre jeg, på perfektion. Og vi sammenligner os med hinanden, ser alt det, vi ikke selv er, og forsøger at efterligne det. Vi frustrerer os over os selv, fordi vi ikke er alt det, vi finder på de sociale medier. Eller måske bare i vores omgangskreds. Så vi ender sådan lidt med at efterlade os selv til fordel for noget, som i virkeligheden er fake. Falsk. Og det er en glimrende opskrift på mindre værd. Ved I, at rigtig mange mennesker i dag som udgangspunkt ikke mener, at de er gode nok? Der skal bygges noget på mig, for jeg bliver god nok. Der skal tilsættes mig noget, før jeg bliver rigtig. Eller tages noget fra. Kan I se skrevet? For der er jo en græn af sandhed i noget af det her. Vi er nødt til at udvikle noget. Vi er nødt til at gå i skole. Vi er nødt til at dygtiggøre os på områder af livet. Men det har jo intet at gøre med, at grundmateriale faktisk i sig selv er rigtig godt. De ting, som Gud den almægtige har givet dig, er godt. Ikke bare godt, men virkelig godt. Og der er faktisk også det eftertryk i Bibelen, det er virkelig godt. Og hvis vi læser 1. Mosebog, skabelsen helt fra starten af. Gud skaber jorden, og hver gang han er færdig med en del, hver gang at dagen skifter, så siger han, det er godt. Og da han så endelig sætter kronen på værket, mennesket, så træder han også lige et skridt tilbage, endnu et skridt tilbage, tror jeg, og så siger han, det her, det er rigtig godt. Hvis Gud havde skabt verden en dag, så havde han sagt, det her, det er mega godt. Sygt nice. Det, jeg har skabt her, det er godt. Det er hans holdning til hans skaberværk. Det er mega godt. Der er ingen tvivl om, at når den almægtige Gud, han skaber, når han giver, når han taler, så er det mega godt. Det, du har fået, er mega godt. Vi skal måske bare lære at bruge det. Og så er jeg med på, at det som vi er, det som er skabt, det som er, at det er gået igennem et filter. Det er gået igennem syndens filter. Det er gået igennem en brudt verden, som har plettet det, gjort det skævt. Måske endda ødelagt noget. Ikke måske endda ødelagt noget. Men Gud skal tak og lov, at det ikke er det eneste filter, vi er gået igennem. Eller det eneste filter, som er til rådighed for os. Det filter, vi går igennem ved Jesu død og opstandelse. Det filter, der renser. Det filter, der genopretter. Og det, der gør os i stand til at komme tæt på Gud igen. Det filter, Gud ser os igennem. Der er ikke noget fordavet, noget flettet eller noget syndigt, der kan eksistere i Guds nærhed. Men vi er her stadigvæk. Så må der være sket et eller andet. Vi bliver gjort retfærdige ved troen på Jesus. Og vi læser i Romerne 5, hvor Paulus siger det. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Vi har fået adgang til nåden. Nåden. Ikke bare nåde. Nej, nåden. Guds nåde. Og nogle gange så kan man kigge på sig selv og tænke, ja. Og så forsøger man at lave om på sig selv. Og det ender bare med, at det bliver til et eller andet, som man hader endnu mere. Gud, han kan bruge dig præcis, som du er. Så lad nu ham arbejde i dig. Lad nu ham kvalificere dig. Og her synes jeg faktisk, at det er voldsomt forfriskende. Eller nu har vi brugt mega forfriskende. Det er rigtig forfriskende at slå op i vores Bibel. Og se, at alle de mennesker, som Gud han bruger, de er præcis det som os. Og flere af dem bliver faktisk fremhævet som troshelte. når vi kommer om i Hebræerbrevet i slutningen af Bibelen. Vi kender måske Moses, den selvudslættende, lille stammende hyrde, som kom til at lede hele folk. Eller patriarken Jakob, som i den grad fremstod som noget, han ikke var, da han forklædte sig som sin bror, stjal førstefødselsretten, sin fars velsignelse. Han blev Israel, stamfar til et folk. Og der er flere, og man læser og siger, okay, der var altså også en bagside hos nogle af dem. Der var noget, de kom fra, der var noget, de startede som. Gud, han kvalificerer dem, han kalder på. Han kalder ikke bare dem, der er kvalificeret. Han kalder faktisk på hver eneste en af os, og vi kan komme, som vi er, med alt, hvad vi har. Han har allerede givet os noget at bruge. Han har allerede givet os noget at arbejde med. Og her tror jeg bare, man er nødt til at acceptere sig selv. Inklusive det, vi måske ikke lige synes er noget, der skal bringes nogen steder. Jeg taler ikke om synd, jeg taler om det billede, vi kan have os selv. Hvis ikke jeg erkender, hvem jeg er, hvis ikke jeg accepterer, hvem jeg er, hvem jeg virkelig er, og jeg ved godt, identitet det er noget underligt noget, det er ikke bare én ting, det er en blanding af mange ting. Men hvis jeg ikke accepterer, hvem jeg er i ham, inklusive de skæve sider, så ender jeg bare med sådan en tredeling. Jeg bliver den frustrerede Morten. Ham, der står her nu, skinny jeans eller ej, kigger ned ad sig selv og tænker, det her, det holder jo ikke. Gud, du må have skabt mig ud af resterne af det, der var tilbage, fordi ja, der mangler tydeligvis noget. Eller og så er der fremtidsmorden. Ham, jeg håber på at blive i fremtiden. Stor leder for Danmarks første megakirke. Har alle på det rene, far aldrig op, misser aldrig en deadline. Siger altid det rigtige. Ja, man kunne faktisk sætte Morten ind i stedet for kærlighed i 1. Korinther 13. Morten er tålmodig. Morten er mild. Der skulle ikke grines der. Han misunder ikke. Morten praler ikke. Biler sig ikke noget ind. Og så er der fake Morten. Den falske Morten. Som i virkeligheden bare er frustreret Morten, der med vold og magt forsøger at blive fremtidsmorten. Eller forsøger at være fremtidsmorten nu. Der er ikke noget galt i at stræbe efter forbedring. Det skal vi da. Men vi må ikke. Der er sådan noget, der hedder fake it till you make it. At vi. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det. Det er Gud, der udruster. Det er Gud, der kvalificerer. Det er ham, i ham, vi kommer til at vokse. Og lad os nu bare være ærlige. Lad os nu bare erkende, at Gud selvfølgelig starter med dig der, hvor du er. Det ville være dumt at starte et andet sted, hvor du var. Og Gud, han er ikke dum. Jeg læste noget, som provokerede mig her for noget tid siden. Og jeg tykker stadigvæk lidt på det og siger, men nu vil jeg gerne dele det, så kan I jo også begynde at tykke på det. Gud kan ikke velsigne noget, du ikke er. Det giver jo et eller andet sted meget god mening, men jeg tror fuldt og fast på, at Gud hjertens gerne vil velsigne dig. Dig. Men hvordan skulle han kunne velsigne noget, du ikke er? Fordi noget, du ikke er, eksisterer jo ikke. Det er falsk. Han elsker dig faktisk, som du er, har skabt dig, som du er. Og han ønsker at velsigne det. Hvordan var det, da Jesus han skulle brødføde de 5.000, eller disciplinerne skulle? Jesus og disciplinerne skulle brødføde de 5.000. Der kommer et lille barn med sin madpakke. To skinkemad og en ostehaps, et eller andet. 5 brød og 2 fisk. Og der står ikke så meget, bare andet, der kom et barn. Men Hvad kunne man ikke have tænkt? Står og kigger på sin mad og kigger ud over de der mennesker. Jeg tror, det var en af 5.000 mænd, foruden kvinder og børn. Men han bringer det til Jesus, og Jesus han siger ikke, ej, kom on. Ej, den kan du godt tage med, men den er også helt svedig og sådan noget. Du er ikke. Det gør han ikke. Han tager imod det, han velsigner det, og det bliver til velsignelse for mange. Og der bliver noget til overs. Jeg synes, det er et godt billede. Og så ved jeg godt, vi er i en proces. Og det er helt okay. Helliggørelse er ikke noget, der sker hen over natten. Lige så vel som, at det tager tid at blive rodfæstet. Det er jo logik et eller andet sted. Men lad os nu bare komme frem for ham, som vi er. Og så har vi Paulus, som Ruben han også lige startede med her. Jeg var lige ved at skrive en ny prædiken, for jeg tænkte. Men nej. Vores gode ven Paulus, som Ruben også siger, apostel, menighedsplanter. Han har skrevet hovedparten af den brevlitteratur, som vi finder i det nye testamente. Skrev til flere menigheder for at korrigere og præcisere alt det her. Sand teologi i modsætning til mange af de her falske lærere, som var i menighederne. Så skrev han de her pastorale breve, som man kalder det. 1. og 2. Timotheus og Titus. Og der har vi 2. Timotheus, som nok er det mest følsomme af dem. Vi er helt inde ved Paulus' hjerte her. Helt. Som når man skriver til en elsket ven. Det var det jo det, han gjorde. Det er skrevet, mens Paulus han sidder i fængsel, og han venter faktisk på sin dom. Og det kommer frem her af brevet, at han tror ikke selv på, at han slipper fri den her gang. Så det kan egentlig tages som sådan som Paulus' afskedsbrev. Med de sidste formaninger, de sidste instrukser til en elsket medarbejder. Og det var det, Timotheus var. Han var en af Paulus' allermest betroede, næreste medarbejdere. Havde rejst med ham flere gange. Og her der forberedte han sig ham så på det her fortsatte arbejde, det fortsatte kampe, som vil komme. Og så indleder han med det her vers, 2. Timotheus 1:6-7. Derfor påminner jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindelighed. Altså en appel til at opflamme den nådegave, som han allerede har fået. Her er det ved håndspålæggelse. Og jeg er med på, at vi får nådegaver på mange måder. Nogle af dem gives os ved håndspålæggelse. Nogle har vi fra start af. Noget brænder vi særligt for. Noget er vi særligt gode til. Der er sådan noget. Nu skal vi ikke gå ind i en dybere undervisning om nådegaver i dag. Men lad os bare lige understrege. Vi har alle sammen fået nådegaver. Eller vi får alle sammen nådegaver. Og her siger Paulus, opflam den gave, du allerede har fået. Man kan også sige, hold den brændende. Det er sådan en, gør det. Ikke, den skal nok blive brændende, bare rolig. Det er sådan en, sørg for, den er aktiv. Du har allerede Guds ånd i dig, Timotheus. Helligånden har givet dig gaver. Hvad mere behøver du? Skinny jeans? Nej. Timotheus er uden tvivl i sorg over Paulus' situation. Det må man gå ud fra, men Paulus beder ham indtrængende om at holde den i live. Og det er jo nærliggende, når vi taler om det her med at opflamme, at vi tænker på et bål. Det gør jeg i hvert fald, når vi laver et bål. Jeg synes, det kan være svært at tænde et bål nogle gange. Jeg har læst sådan en fidus, hvor det er rigtig godt, og jeg tror, det hedder et madbål. Så er det nemmere. Men man skal lige finde tricket. Så skal der lidt kvas og noget mulighed for, at der kommer ild til, og en god gang kævler. Gode stammer, eller træstykker. Det skal lige i gang, ikke? Men når det så først er i gang, godt varmt, så skal der ikke så meget til, for at flammerne får fat igen i de her nye træstykker, de nye kævler, man ligger i. Der sker ikke så meget til. Det sker ret hurtigt. Og Paulus han taler ikke om, at det skal nok gå. Nej, han beder faktisk Timotheus om et bevidst aktiv handling. Bålet vil gå ud, hvis du ikke tilføjer noget, der kan brænde. Men omvendt, så vil det også blive ved med at brænde, så længe der er noget, der kan brænde. I teorien kan det jo brænde uendeligt, så længe der er noget materiale, der kan brænde. Vi har faktisk et ansvar for den gave, vi har fået. Vi har faktisk et ansvar. Vi kan opflamme nådegaven. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør. Og jeg ser på det på den her måde. Opflamme nådegaven. Brug det, som er givet dig. Ja. Jeg skal lige have det her med. Fordi Paulus siger nemlig også i 1. Thessaloniker, der siger han, vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhånd. Og så siger han, udsluk ikke ånden. Det er under det her med at tjene hinanden og alt det her, men udsluk nu ikke ånden. Så vi kan altså også udslukke ånden. Vi kan opflamme nådegaven, vi kan udslukke ånden, det er ikke ligegyldigt. Så brug det, der er givet dig. Det er det, vi kom fra. Giv det, som du har næring. Jamen, jeg ved ikke, hvad min nådegave er. Okay. Men hvor er det brænder hos dig? Hvor er det, du bliver oprevet? Hvor er det, du bliver interesseret? Hvad er det, der rører sig i sit hjerte, om end bare en lille nervøs trækning? Har du søgt det? Er du nysgerrig? Og hvis ikke, så har vi en kævle her, som vi kan smide på. Ej, ikke fysisk jo, selvfølgelig. Det må man ikke. Det gør vi ikke. Men vi søger Guds ord. Det er at smide en kævle på. Vi beder, og så er det bare sådan, det er helt basic. Bøn og Bibel er stadigvæk svaret. På med det, læs. Vi har sådan en forventning om, at ilden skal falde fra himlen, og det skal vælte ud af døre og vinduer med Helligånden, og folk vil stimle sammen omkring bygningen her, fordi taget står i flammer, men det fortæller sig ikke hvad. Det er Helligånden. Det kan også godt være. Det håber jeg, det kommer til at ske. Det vil jeg gerne se. Det er dejligt. Men enhver brand har et arnested. Det er altid det, politiet leder efter, når det brænder i, har brændt i et hus. Hvor er arnestedet? Hvor var det, branden startede? Og det arnested er hjerterne på den som tror på Jesus. Og vi må bevare fokus på ham. Han må være den, vi bevæger os imod. Og hvis ikke du har et arnested, hvis du kan tage imod ham, så skal du møde ham. Han er ret sej. Eller genoptage kontakt, eller hvor du er i dit liv. Fordi dit fokuspunkt må være selve livets ophav, selve livets formål. Dit fokuspunkt må være ham, som har alt i sin hånd. Elsker dig betingelsesløst. Dit fokuspunkt må være ham, som har større tanker om dig, end du nogensinde har haft om dig selv. Ham, som kender dig bedre, end du selv gør. Giver dig bedst mulige betingelser for at vokse. Det er ham, vi skal holde os til. Vi så alle sammen, tror jeg, er forfærdet til, at børsen den gik ned i flammer her i april måned. Det var vildt. Nu er det her et negativt billede, men bare for at understrege, hvilken kraft der er, når ilden får fat og breder sig. Så havde jeg snakket med nogle af vores gamle venner i går, omkring det her. Han havde kontor i børsen, og når de kommer ind til det her, den her brandtomt, det her, det er bare brændt, det er væk, det er på et øjeblik, fordi at det udvikler sig så hurtigt. Det kommer ikke uden et arnested, et udgangspunkt. Og jeg ved ikke, hvordan dit arnested ser ud, jeg ved ikke, hvordan hvor du er i dit trosliv, men vi må give det næring. Oh, det var et negativt billede på noget. Men alligevel, vi må give det næring, sådan så ilden, Helligåndens ild, spreder sig. Måske er du helt slukket, bålstedet koldt, men der er mulighed for at blive genantændt. Og nogle gange så kræver det altså, at vi accepterer os selv. At vi er, som vi er. Og det er godt nok. Gud kan bruge det, du kommer med. Og du skal ikke forestille at være en anden. Dit andet sted er nu. Grundmaterialet er godt. Det er tid at give det næring. Stol på, at Gud han udruster og bringer dig videre. Det er tid at give det næring. Det er tid at bruge det, du har. Og det må sprede sig til andre. Jeg tror på, at det er rigtigt, som Ruben siger, at vi er med til at opflamme hinanden, men i os selv, når vi bruger det, så tror jeg, at vi opflammer dem ved at træne det. Og det må være en livsstil for os. Gud har allerede givet os noget godt at arbejde med. Og jeg har brugt det her billede før, men jeg synes, det gav god mening her. Jeg har nævnt Moses før, som kom til at leve. Som kom til at lede et helt folk. Men inden da, der kommer han til at leve skjult som en arbejdsmand i sin svigerfars firma i 40 år. Det lyder ikke specielt succesfuldt, vel? Han kommer til at vogte får som en simpel hyrde. Og en dag på jobbet, så ser han den her brændende tornebusk. Ilden fortærer ikke busken. Der møder han Gud. Og Gud har en ny opgave til ham, en større opgave, men Moses er bange. Men hvad er det Gud han spørger om? Gud spørger, hvad har du der i hånden, Moses? Det er min hyrdestav. Brug den. Og Gud giver ham magt til at udføre under mirakler med hans hyrdestav. Gud kalder det Guds stav nu. Det er selvfølgelig noget, Gud gør. Men han brugte noget, Moses allerede havde. Han var hyrde, og Gud havde formet ham gennem 40 år. Det var næsten som om Gud sagde, du skal stadigvæk være hyrde, selvom det er noget mere besværligt forflok, du får ansvar for nu. Gud satte ham over mere og sagde, jeg er med dig. Men det var allerede noget, Moses havde. Det var allerede noget, han gjorde. Og Moses endte med at bruge de næste 40 år af sit liv på at lede Israels folk. En hel nation. Det var noget af en forflok. Ud af Egypten. Gennem adskillige mirakler. Til det forjættede land. Hvorfor skulle Jesus? Hvorfor skulle Gud ikke også kunne gøre det med dig? Hvorfor ikke? Hvad har du der? Det er en børneflok. Led dem. Jeg er med dig. Hvad har du der? Det er en guitar. Brug den. Jeg er med dig. Hvad sidder du med der? Ej, det er jo bare nogle tanker, jeg lige skrev ned. Del dem. Hvor har jeg sat dig? Du har sat mig i Danmarks mest dødssyge og kedelige, ukristelige forstadskvarter. Aha. Men der er jo ingen kristne. Oh. Og så gav Jesus dig spejl. Fortæller mig, jeg er med dig. Han sagde faktisk, jeg er med jer alle dag. Indtil verdens ende. Og der plejer jeg gerne at sige, det regner ikke med svovl endnu, så det er ikke verdens ende endnu. Så han må være med os. Logik. Så mit spørgsmål er, hvad har Gud allerede givet dig? Hvad er det, der allerede ligger i dig? Hvad har du der? Hvor er det brænder for dig, om det så bare er en lille gnist? Nogle af de mest forfærdelige skovbrænde, de startes med en gnist. Det her, det kan blive til et flammehav, et positivt, et godt flammehav. Helligånden til, det er godt. I kan godt lide det. Vi skal ikke forestille os at være noget, vi ikke er. Gud, han har skabt dig. Han har givet dig gaver. Han vil give dig gaver, som du skal bruge. Det er tid at pakke op. Der er sikkert en træningstid, men han vil velsigne det, du kommer med, så det ikke bliver til glæde for mange. Det tror jeg på. Så er det jo simpelthen bare at sige, så kom nu bare frem for ham, som du er. Præcis, som du er. Han har selv formet dig. Han kender det hele. Han kan godt se, hvem du virkelig er, så du behøver sikkert forestille at være noget andet. Han vil velsigne dig. The real you. Og du er ikke en fejl. Altså. Tværtimod. Faktisk. Opflam det, der er der givet. Eller bare modtage hans helion. Og det tænker jeg bare, vi skal. Vi tager en tid. Lad os bare være stille op. Der er lidt lovsang her bagved også lige lidt. Og så bare lige modtage. Bare lukke øjnene.